Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Huomon terve kaikille teille Kamasutra-sareille ja jareille. Tämä on Onks OK? -podcast, jossa penetroidutaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta, itseni pois lukien ja hämmästely. Se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK:n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Jahas, pannaas tokakausi käyntiin Suomi kuntoon ja otetaan ensimmäinen kysymys. Dier Peso, löysin mukavan naisen, mutta mietityttää, kun hän on minua pidempi. Mitä tehdä? Ihanaa, että elämä on löytynyt tällainen ihminen. Lähtökohtaisesti elämä on nastempaa, kun ympärillä on mukavia ihmisiä. Kysymyksestä ei käy ilmi kysyjän sukupuoli, joka varmaan vaikuttaa tähän pohdintaan, joten mä oletan, että tämä kysyjä on nyt mies, jolloin useimmiten me myöskin pohditaan sen pituuden vaikutusta. Mä oon joskus aikaisemminkin nostanut tämän aiheen esiin mun omassa instassa ja blogissa sekä aiheesta antanut toimittajatkin kysellä. Tämä on siis aihe, mikä nostattaa mulla aina vähän tunteita. Mua ihmetyttää Tinderissä esimerkiksi se, että kuinka naiset ilmoittaa, minkä mittaista miestä he hakee. Musta tuntuu jotenkin oudolle, vähän 1900-luvulle ja hiukan loukkaavalle. Tai miltä tuntuu, jos mies hakee naisseuraa ja ilmoittaa, että hakee tietyn painoista naista. Tai kertoo, että rintojen tulee olla vähän tietyn kokoiset. Ja nyt kun mä tätä itse asiassa pohdin ääneen, niin mitä tässä nyt niin kuin jossittelemaan, koska siis tätä tapahtuu näinkin päin. Ja se ei tunnu varmaan noinkaan päin kivalle. Että sukupuolesta riippumatta, niin tämä on mun mielestä niin kuin yksinkertaisesti jollain lailla niin kuin paska juttu. Ei kovin fressi homma. Ulkonäkö on mun mielestä semmoinen asia, mitä ei tarvitsisi niin kuin arvostella. Tai sitä ei tarvitse välttämättä niin kuin kehua tai nostaa esiin millään tavoilla. Mutta puhutaan nyt kuitenkin miehistä, koska oletettavasti tämä kysyjä on mies. Jostain syystä me ei kuitenkaan vielä tunnisteta ja tunnusteta täysin sitä, että miehenkin ulkonäköä arvostellaan. On se sitten miehen tai munan pituus, niin sen kustannuksella saa heittää vähän vitsiä ja dumpata avoimesti. On se sitten metrinen leka tai sitten joku vähän pienempi. Kaikilla meillä saa olla mieltymykset, sitä mä en niin kuin tässä nyt kiellä keneltäkään, mutta se miten niistä keskustellaan julkisesti on ehkä se mun pointti. Mä huomaan, miten tää aihe on tosiaan arka mulle ja mä meinaan aina kiihtyä tästä kerta toisensa perään ihan tosissaan. Mutta miten me opittais tunnistamaan miesten kehoa ja ulkonäköä koskevien kommenttien toksisuus? No, mutta tää oli nyt mun henkilökohtainen terapiatuokio, kiitos siitä, mutta mennään itse asiaan. Mietityttää, kun nainen on minua pidempi. Mitä tehdä? Mikä tässä sua mietityttää? Osaatko sanoittaa ääneen tätä itsellesi? Mistä nämä ajatukset ehkä sulle tulee? Millaiseksi sä koet itsesi hänen rinnalla? Jos sä et välttämättä osaa sanoittaa ääneen näitä asioita itsellesi, niin kokeile vaikka kirjoittaa. Kynää paperia, kato mitä tulee. Ei välttis toimi, mutta saatat myös yllättyä. Moni varmasti samaistuu tähän kysyjän kysymykseen. Tähän liittyneen meidän käsitys miehisyydestä ja naiseudesta. Millainen miehen ja naisen tulee olla? Miehen tulee olla turvallinen, kookas, voimakas, valmiina suojelemaan naista. Naisen taas siro, kainalo on menevä ja heikko. Onkin hyvä miettiä, että millaisia ajatuksia me liitetään pitkiin miehiin tai naisiin. Entä muun sukupuolisiin? Niin. Tämä onkin mielenkiintoista, kun häivytetään tavallaan se perinteinen binäärinen ajattelu miehistä ja naisista. Me eletään vahvojen normien yhteiskunnassa, jossa me ollaan totuttu näkemään mies isompana ja voimakkaampana kuin nainen. Jos te katsotte mediaa, niin ei meillä näy siellä pariskuntia, joissa nainen on pidempi ja mies lyhyempi. Ja jos näkyy, niin siitä yleensä uutisoidaan juurikin pituus edellä. Ja nyt sun mieleen varmaan nousi, että onhan meillä Tomppa Cruise. Ja juu, on, mutta Tomppaa vasten on 100 pitkää miestä. Mä uskon, että sun pohdinta naisen pituudesta tulee yhteiskunnasta käsin. Viestiikö pituus todella turvaa, niin kuin me ajatellaan? Halutaanko me nähdä nainen heikkona tai heikompana? On toki vaikea taistella juurikin näitä normeja vastaan, koska usein sen seurauksena saa katseita ja joutuu selittämään omaa valintaa tai tapaa olla ja elää. On myös ok tykätä näistä normitetuista pituuseroista. On vaan hyvä tiedostaa, että mistä tämä asetelma juontaa juurensa. Ehkä sun puolisolla on myös samanlaisia ajatuksia mielen päällä. Näin ainakin moni pitkä nainen vastasi mulle aikoinaan Instassa, että siinä missä miehet pohtii, että voiko seurustella pidemmän naisen kanssa, niin pitkät naiset pohtii, että voiko seurustella lyhyemmän miehen kanssa. Olisiko mahdollista nostaa tämä aihe esiin ja kertoa tälle mukavalle naiselle sun tunteista? Voihan olla myös, ettei se ole ajatellut edes teidän pituuseroa, koska on kiinnittänyt huomiota aivan eri asioihin sussa, jotka vetävät puoleensa. Jos itse seurustelisin naisen kanssa, niin täytyy sanoa, että multa ei sitä fyysisen voiman tuomaa turvaa kyllä ole saatavilla. Että onko mä sitten mies vai mikkihiiri, niin vastauksen varmaan jo arvaattekin. Mä uskon, että tänä päivänä turvaa maailmassa luo enemmän katse, lempeys, läsnäolo ja rauhallisuus. Me ei asuta enää luolassa, vaikka somemyllyjä seuratessa ja niihin osallistuessa kieltämättä välillä tuntuukin siltä. On sanomattakin selvää, että ihmisessä varmastikin pituutta tärkeämpää on ihminen itsessään, minkä varmasti jokainen meistä tietää, mutta on täysin ok pohtia myös tällaisia ulkoisia epävarmuuksia. Se ei ole turhanpäiväistä, sillä omat tunteet on aina todellisia ja tärkeitä. Nauttikaa toisistanne, jos teillä synkkaa. Dear Peso, miten se, että haluaa panna jotakuta ja että kiihottuu jostakin ihmisestä, eroaa toisistaan? Mulla alkoi soimaan päässä heti kikan, mä haluan kiihdyttää, sua viihdyttää, no joo, mä en laula enempää. Kuulitte varmaan. Kiitos tästä kysymyksestä ja kikka, I love you, rip kikka. Kiihottuminen liittyy kehoon tapaan reagoida johonkin seksuaalisesti miellyttävää ja kiihottavaan asiaan. Asia voi olla ihminen, mielikuva, ajatus, esine, muisto tai vaikka fantasia. Kiihottua voi kuvasta, kosketuksesta, tuoksusta tai vaikka tekstistä. Se on tunne, joka menee ohi eikä se tarkoita, että sen seurauksena tulisi tehdä mitään. Toisinaan taas kiihottuminen, niin se voi johtaa toimiin. Tähän väliin tulee nyt sitten pätkä tätä biologian luentoa, josta ei tainnut koskaan koulussa olla puhe. Joskus voimakas tunnereaktio, vaikka säikähtäminen tai fyysinen jatkuva liike, kuten pyörän satula, voi saada aikaan kiihottumiseen liitettävän reaktion, esimerkiksi stondiksen, vaikka et kokisi seksuaalista kiihottumista tilanteesta. Kyse on tällöin refleksierektiosta, joka on peniksen ja selkäytimen välillä toimivan refleksikaaren synnyttämä. Mä itse koen, että toisinaan mä kiihotun tosi nopeasti ja toisinaan taas se on pirun vaikeaa, vaikka sitä kovasti toivoisi siinä hetkessä. Stressi, pelot, huolet ja etenkin suorituspaineet estää kovin tehokkaasti kiihottumisen. Eli joskus voi olla kovatkin halut panna, mutta ei vaan yksinkertaisesti kiihotu. Joskus taas voi olla toisinpäin. Kiihottuu siis julmetusti, mutta ei halua panna, koska ei ole mahdollisuutta siihen siinä hetkessä. Esim. Jos olet serkunrippijuhlissa tai Cafe Pispalan brunssijonossa. Seksuaalinen kiihottuminen liittyy nautintoon ja mielihyvään. Halu panna taas liittyy enemmän toimintaa, joka voi tuottaa sitä kiihottumista, mutta voi yhtä hyvin olla tuottamatta kiihottumista. Joskus voi panna vaikka saadakseen hyötyä, kuten elannon tai sitten fyysistä nautintoa, esim. Seksi menee myöskin urheilusta. Sitten yksi mielenkiintoinen tulokulma vielä tähän aiheeseen voisi olla myös demiseksuaalisuus. Joillakin demiseksuaaleilla saattaa olla voimakas seksuaalinen halu, mutta sillä ei sinänsä ole mitään tekemistä itse fyysisen kanssakäymisen kanssa. Mutta tämä menee nyt ehkä vähän ohi tämän kysyjän kysymyksen, mutta jos demiseksuaalisuus mietityttää tai kiinnostaa sua lisää, niin siitä löytyy internetistä paljon tietoa. Onks ok tajuta oman seksuaalisuuden muuttuneen parisuhteen aikana? Miten kertoa siitä kumppanille? On ok. Ihmisen seksuaalisuus nimittäin muuttuu läpi elämän syntymästä kuolemaan. Siihen muutokseen voi kuulua seksuaalisen suuntautumisen laajentuminen, muuttuminen ja uuden mieltymyksen löytyminen. Kaikki tämä on ok ja itse asiassa se on valtavan hieno asia, että oot ymmärtänyt jotain uutta omasta seksuaalisuudesta. Muistan itsekin sen hämmennyksen tunteen omassa kehossa niin fyysisesti kuin henkisesti, kun mä aloin tunnistamaan paremmin omaa seksuaalisuuttani. Itellä tunteisiin liittyy myös vahvoja ristiriitoja. Sisäistä maailmaa vastaan oli kaikki ne yhteiskunnan odotukset ja normit. Oman seksuaalisuuden laajentuminen saa nostaa pintaa epävarmuuksia, hämmennystä ja ristiriitoja. Tämä muutos voi olla aikuiselle myöskin aika yllättävä, pelottava ja joskus ehkä vaikea myöskin hyväksyä. Voi tulla sellainen olo, että miten vasta tässä iässä mä tajusin omasta seksuaalisuudestani tämän. Ja onkin hyvä rauhoitella sitä mieltä ja muistuttaa, että muutos on voinut tapahtua nyt. Eli 20-vuotiaana et ole ollut seksuaalisesti samanlainen kuin sä oot nyt. Ja 70-vuotiaana et tule olemaan samanlainen kuin sä oot nyt. Voi myös olla, että tässä hetkessä oman seksuaalisuuden tarkastelu on sallitumpaa kuin se on meidän eliniän aikana koskaan aikaisemmin ollut. Ja se on mun mielestä niin kuin hienoa. Mä itse koen aina semmoisia kylmiä väreitä, kun mä mietin, miten nuoriso kasvaa tosi erilaisessa ympäristössä, missä sitä omaa seksuaalisuutta voi vähän ehkä turvallisemmin tarkastella, mitä itse on päässyt joskus 90-luvulla tai 2000-luvun alulla. Henkilökohtaisella tasolla voi olla myöskin aika vapauttavaa huomata omassa seksuaalisuudessa tällaisia muutoksia, mutta ristiriidan tilanteeseen voi tosiaan tuoda se, että jos joutuu pohtimaan vaikka sitä omaa parisuhdetta muuttuneen tai laajentuneen seksuaalisuuden suuntautumisen myötä. Onneksi nykyään seksuaalisuuden moninaisuudesta puhutaan enemmän. Nyt tuli muuten aika tommoinen tamperelainen tonne väliin. Ja ymmärrys on lisääntynyt myöskin, jos mietitään seksuaalisuutta. On muukin kuin heteroseksuaalisuus. Ja muutkin koetaan hyväksytyksi. Ja monogamiaa, sitäkin on alettu kyseenalaistamaan. Ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiselta mitä vaan ja elää minkälaisessa suhteessa haluaa. Tärkeintä, että itsellä ja muilla osapuolilla siinä suhteessa on hyvä olla. Pari- tai monisuhteisuus ei katso ainoastaan seksuaalista suuntautumista, vaan se voi pitää sisällään monenlaisia suhteita ihmisten välillä. Romanttisia, kiintymyksellisiä, taloudellisia, ystävyyttä tai mitä ikinä. Ja ennen kuin mä tartun kysymykseen, niin mä löysin seksuaaliterapeutti Aune Karhumäen sitaatin, joka ei pelkästään liity tähän tapaukseen, vaan ihmisyyteen ja ihmissuhteisiin ylipäätä. Ja tää sitaatti menee näin. Meillä on tarve olla jollain tavalla erityinen jollekulle, mutta onko se yksi ainoa ihminen ja tullaanko me näkyviksi meidän parisuhteessa sillä tavalla, että se tuntuu riittävältä tyydyttävältä ja kokonaisvaltaiselta. Niin se on kysymys, mikä vaatii ehkä molemmilta parisuhteen osapuolilta aika paljon töitä. Muutos on ainoa asia, mikä on varmaa ihmissuhteessa ja oli ne muutokset millaisia tahansa, niin se vaatii aina työtä, yhteistä ymmärrystä ja halua ja varmasti montaa muutakin asiaa. Jos te olette tahtoneet olla yhdessä, niin tahtominen pitää mukana myös muutoksessa olemisen. Aihe on tosi herkkä ja monisyinen, tämä on niin kuin hyvä muistaa. Pitää miettiä niitä omia tunteita ja tarpeita, toisen tunteita ja sitten vielä sitä, mitä parisuhde merkitsee. Mä itse ajattelen, että tällaisen asian äärellä on hyvä olla rehellinen itselle ja toiselle. Puoliso voi kokea erilaisia ikäviä tunteita, kuten riittämättömyyttä tai petetyksi tulemista. Tai hän voi kyseenalaistaa, että onko teidän välinen rakkaus ollut totta. On hyvä antaa tilaa puolison tunteille, kuunnella ja olla läsnä. Tärkeää, että molemmat osapuolet tulee kuulluiksi, ei niinkään se kumpi tuntee olonsa enemmän joksikin, vaan se, että molemmilla on tunne siitä, että olen tullut kuulluksi. Asioita, joita voi myöskin pohtia tämän kysymyksen äärellä on, että mitä seksuaalisuuden muuttuminen voi tarkoittaa teidän suhteessa? Millaisia asioita se voi tarkoittaa teille kahdelle? Me ehkä helposti mietitään sen kautta, että no niin, nyt tässä tuli sitten ero. Voisiko tätä mieltä rauhoitella jollain tavalla ja pohtia, että mitä muuta se voi olla kuin ehkä se ensimmäinen ajatus tai pelko, mikä sieltä tulee pinnalle? Voiko se tuoda siihen suhteeseen jotain uutta? Millaisia muutoksia se tuo suhteeseen ja sen osapuolien tarpeisiin? Voidaanko näihin muutoksiin vastata yhdessä? Kerro myös, miltä susta tuntuu tämä muuttunut tilanne. Millaisia pelkoja se on tuonut mielen päälle ja mitä muita tunteita se on herättänyt? Myös niitä positiivisia, jos niitä on. Ensimmäiset reaktiot voi usein olla voimakkaita, etenkin puolisossa, joten tilan ja oman ajan antaminen voi olla suotavaa. Voitte myös sopia, milloin tähän aiheeseen palataan seuraavan kerran. Mä uskoisin, että puolisoa voisi myöskin rauhoitella se, että hän saa kysyä siitä aiheesta mitä vaan. Asia voi olla hänelle täysin uusi ja tuntematon, niin silloin tiedon äärelle pääseminen voi lisätä sitä ymmärrystä. On myös täysin mahdollista, että puolisolle tämä tieto ei välttämättä tule yllätyksenä tai se on täysin ok hänelle. Me ei voida koskaan varmaksi sanoa, miten toiset ihmiset suhtautuu tällaisiin asioihin. Mä löysin Ylen sivuilta Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen herättelevät ajatukset, jossa oli paljon armollisuutta, rakkautta ja ymmärrystä. Tommi sanoo näin. Toiselle omasta muuttuneesta seksuaalisesta suuntautumisesta kertomisessa vaaditaan astumista omistavasta parisuhdeajattelusta rakkaudelliseen ajatteluun. Pyritään aidosti hyväksymään toinen ihminen sellaisena, kuin hän haluaa omaa elämäänsä elää, eikä niin, että mulla on joku käsitys mun kumppanista ja pidän siitä kiinni kynsin ja hampain, vaikka toinen muuttuu. Päättäväisellä avautumisella, neuvottelulla lähimmäisten ja kumppanin kanssa saa paljon aikaan. Voisi romanttisesti toivoa, että rakastaminen tarkoittaisi sitä, että haluaisi aidosti antaa toiselle mahdollisuuden toteuttaa sitä, mikä ominta itseä on seksuaalisuudessa. Kiitos Tommille näistä kutkuttavista ajatuksista. Tämä keskustelu puolison kanssa saa jännittää ja se saa tuoda pelkoja mielen päälle. Muistuttaisin myös, että oot saanut aivan valtavasti jo tähän mennessä, kun oot tajunnut oman seksuaalisuuden muuttuneen ja sanoitat sen ääneen. Se on aika valtava juttu ja se jos mikä on ok. Hei, jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua ihmeessä Instagramissa ja TikTokissa. Käyttäjänimi on Peso Joonas.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Deittailen kolmea miestä samaan aikaan. Onks se ok? No niin, nyt päästään deittailun äärelle. Tää riippuu täysin siitä, että mitä oot sopinut näiden sun deittien kanssa. Ootteko te puhuneet, että te tapailisi muita? Millaisia odotuksia teillä on deittailun suhteen? Mulla on itsellä vähän huonoja kokemuksia siitä, että mä oon vilpittömästi deittailut sitoutuneesti tyyppejä, jotka sitten meidän deittailun jälkeen on alkanut seurustelemaan heti toisen ihmisen kanssa. Ja alle vuoden sisään menneet kihloihin. Ja tää on siis tapahtunut kahdesti. Siis kahdesti peräkkäin. Nyt se naurattaa, silloin se ei naurattanut. Mä sanoinkin mun kavereille, että jos teillä on joku tuttu, joka haluaa pian naimisiin, niin saa suositella deittailua mun kanssa. Mutta joo, mua harmitti noi molemmat tapaukset silloin. Tuli vähän semmoinen petetty fiilis, vaikka mitään ei oltu siis sovittu. Joten sen suhteen niin kyse ei ollut mistään pettämisestä. En halua näillä esimerkkeillä siis moralisoida ketään, vaan muistuttaa juurikin siitä, että meillä on kaikilla omat olettamukset ja odotukset deittailusta. Niistä kannattaa puhua ääneen. Myös sun, Joonas. Ihanaa deittailun aikaa kuitenkin sulle ja muistakaa puhua myös tästä. Dear Peso, miten parannetaan kommunikaatiota kumppanin kanssa? Tuntuu, ettei toinen osaa vastata ja joskus kun osaakin, menen itse lukkoon tunneryöpyn vuoksi. Jahas, never stop the madness, ja nyt puhutaan taas puhumisesta. Tätä me varmasti moni mietitään ja toivotaan. Miten parantaa kommunikaatiota? Sen tärkeyttä ei voi koskaan ylikorostaa. Joten kiitos, että kysyit tämän kysymyksen. Tunteiden sanottaminen ääneen toiselle on vaan niin helkkarin tärkeä taito, jota onneksi voi opetella. Ja just tämä, mikä tässä sulla tulee esiin, niin on halu parantaa kommunikaatiota. Se on jo itsessään suuri askel parempaan kommunikaatioon. Mä olen omasta mielestäni äärettömän taitava kommunikoimaan kaikkialla muulla paitsi siellä parisuhteessa. Miksi? Oi miksi, Joonas? Vaikka itse olen kaikkien alojen asiantuntija, niin tässä vaiheessa täytyy myöntää ja todeta, että mullakin tulee rajat vastaan. Ja se tulee tässä. Joten mä kysyin tätä kysymystä terapeutti ja vuorovaikutusasiantuntija Mippi Vuorikoskelta. Mippi, miksi kommunikointi kumppanin kanssa on toisinaan vaikeaa?
Kommunikointi ihan tosi merkittäviä läheisten ihmisten kanssa on omalla lailla tosi pelottavaa, koska siinä suhteessa on niin paljon pelissä. Vähintään emotionaalisesti, usein myös tosi konkreettisesti. Ja silloin, kun meillä on paljon pelissä, niin meillä on paljon ikään kuin suojattavaa. Ja yksi tapa suojata on totta kai se, mikä sitten liittyy kommunikointiin tai mistä me puhutaan tai mitä me jätetään puhumatta, viestimättä. Mitä me halutaan jotenkin korostaa, mitä me halutaan niin kuin hälventää. Niin joo, tästä näkökulmasta on kauhean ymmärrettävää, että se voi olla ihan tosi eri lailla stressaavaa ja jännittävää kuin esimerkiksi kavereiden kanssa kommunikoiminen esimerkiksi niin kuin haastavista teemoista. Toisaalta niihin läheisimpiin suhteisiin yleensä ja toivottavasti liittyy myös vastapainona paljon luottamusta ja siitä semmoista, että hei, että me ollaan tässä, me halutaan toivon mukaan yhdessä kehittyä tässä jutussa ja niin kuin tavallaan harjoitellaan näitä taitoja yhdessä. Ja semmoista tavalla sitoutumisen astetta ei välttämättä aina ole niissä niin kuin kaverisuhteissa, että se on toki sitten se hyvä puoli kumppanin kanssa kommunikoidessa.
Miten sitten, kun toinen osaakin joskus vastata, niin siitä saattaa itse mennä lukkoon? lukkoon tunneryöpyn vuoksi, niin mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa?
Lukkoon me mennään monesti silloin, kun me kuullaan jotain vähän meille yllättävää tai meihin iskee semmoinen tunnereaktio toisen sanomisesta, mikä tulee vähän niin kuin puskista. Ja se on taas kerran tosi inhimillinen, vähän tämmöinen niin kuin freeze-tila, että me niin kuin jähmetytään hetkeksi. Ja oikeastaan sitä ei voi ennakoida, koska se nimenomaan on myös vähän semmoista ennakoimatonta. Mutta sitten siinä hetkessä niin auttaa tosi paljon se, mä tiedän, että kuulostaa tosi kliseiseltä ja ehkä ärsyttävältäkin, mutta se, että hengittää syvään, laskee vähän kantapäitä maahan, rentouttaa kroppaa. Ja sitten aina toiselle voi lähteä niinku esittämään semmoisia tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä hän on sanonut. Sen sijaan, että lähtee vaikka jotenkin niinku tivaamaan kauheasti että, ja ehkä niinku vetämään semmoisia niinku nopeita johtopäätöksiä ja tulkintoja, niin aina voi pelata itsensä kanssa ja siinä keskustelussa aikaa sillä, että kysyy toisaalta, että kerrot sä lisää, että mitä sä tarkoitat. Että tässä mennään vähän. Kerro lisää tuosta. Ja vaikka mitä kuinka ärsyttäisi ja tai ahdistaisi siinä hetkessä, niin tuolla me saadaan taas pelattua sellaista aikaa. Me voidaan keskittyä hengittämiseen. Voidaan keskittyä siihen, että se toinenkin pääsee ehkä sitten vielä niin kuin selkeyttämään meille sitä, mitä hän on just sanonut tai mitä hän haluaa sieltä viestiä. Tässä on ihan tosi käyttökelpoinen konkreettinen vinkki. Voi olla hankala muistaa aina niissä tilanteissa, mutta et ehkä kun näitä miettii semmoisessa rauhallisessa tunnetilassa, mielellään vielä yhdessä sen kumppanin kanssa, näistäkin voi keskustella etukäteen, että hei, et jos meillä tulee tämmöisiä hetkiä, niin pyritään hei tekemään näin. Ja, tai mulla on tärkeää, että sitten mä saan kysyä lisää tai mä en halua heti mennä välttämättä hirveästi tunnereaktioon. Voidaanko tehdä näin?
Ja loppuun vielä, Mippi, niin miten parantaa kommunikaatiota kumppanin kanssa?
Meistä jokainen voi parantaa kommunikaatiota ihan missä tahansa ihmissuhteessa muutamalla helpolla vinkillä. Tai yksinkertaisella vinkillä. Ensimmäisenä se, että mitä paremmin me itse ymmärretään meidän tarpeita, odotuksia, toiveita ihmissuhteeseen liittyen, niistä paremmin me yleensä osataan niitä viestiä myös toiselle. Toinen pro-tip liittyy tämmöisiin niin erilaisiin hankaliin tilanteisiin, riitoihin, konflikteihin ihmissuhteessa. Meillähän on kivaa silloin, kun meillä on kivaa ja helppoa silloin, kun meillä on helppoa. Et siihen ei tarvitse ihan hirveästi tavallaan käyttää aikaa, että kiva pitää huolen itsestään on mun semmoinen sanonta. Mutta se, missä meidän yleensä pitää meidän niin kuin taitoja kehittää ja niin kuin lisätä meidän ymmärrystä on se, että mitä meissä tapahtuu sekä ihan meissä itsessämme, että sitten siinä meidän dynamiikassa, kun tulee hankala keskustelu, kun tulee riita. Ja ne on osa elämää, ja mitä paremmin me ollaan valmistautuneita siihen, että me ymmärretään vähän, että mitä niissä meidän ehkä riita- ja hankalissa tilanteissa tyypillisesti tapahtuu, mitä reaktioita huomaa itsessä, mitä reaktioita toinen huomaa, niin silloin me pystytään vähän niin kuin ottaa semmoista niin kuin strategista asennetta siihen, että okei, miten me halutaan toimia silloin, kun suoraan sellainen paska osuu tuulettimeen jossain hetkessä. Ja sitten se vaatii toki sen, että niitä niin kuin uusia taitoja, niitä juttuja, mitä ollaan yhdessä sovittu, mihin halutaan tähdätä, että niitä sitten konkreettisesti harjoitellaan. Että tulee niitä hankalia tilanteita ja sitten niissä voidaan testata, että okei, me halutaan toimia tälleen, miten se käytännössä menee. Eikä lannistua siihen, jos se ekat 2-3 kertaa, niin ei välttämättä vielä tapahdu mitään kummempia. Meidän mieli, meidän hermosto vaatii yleensä, ja ihan meidän siis oppiminen, vaatii yleensä niin kuin tosi monta toistoa ennen kuin meille alkaa tulla luontevaksi. Ennen kuin meille alkaa ehkä tulla vaikka konfliktitilanne turvalliseksi. Tosi moni kokee erilaista niin kuin turvattomuutta, pelkotilaa silloin, kun on riita päällä, koska siihen vaikka meidän elämän varrella meillä on saattanut syntyä sellainen tarina riitoihin liittyen, että ne ei ole jotenkin turvallisia. Tai sitten niitä ei ole vaikka kotona nähnyt, mutta on ollut vaikka tosi jäinen tunnelma, tosi tyypillistä. Tai että vaikka edellisissä suhteissa on ollut jotain semmoisia niin kuin tosi ahdistavia riitatilanteita. Ja niistä on jäänyt meille ikään kuin, taakkaan mukaan. Ja mitä enemmän me voidaan näistä jutuista niin avoimesti ja haavoittuvaisesti puhua, ja taas kerran sopii yhdessä, että miten me halutaan toimia. Niin tämä, mä sanon, on ihan uskomattoman käänteen tekevä juttu suhteiden ja kommunikaation kannalta. Kolmas vinkki liittyy asenteeseen ja miten me suhtaudutaan siihen toiseen. Ja mehän halutaan yhteyttä ja koko kommunikaation ja vuorovaikutuksessa olemisen tarve on se, että me halutaan ylläpitää ymmärrys, yhteys, hyvä fiilis toisen kanssa. Ja ihan päivittäisellä, viikoittaisella tasolla meillä erillisillä uniikeilla ihmisillä tulee erilaisia säröjä. Me ei tajuta sitä toisen tapaa kommunikoida. Meidän kommunikaatiotarpeet ei kohtaa. Ja sehän turhauttaa ja ärsyttää varsinkin niiden kaikista läheisimpien ihmisten kanssa. Mun isäni käyttää tämmöistä esimerkkiä. Hän on ollut yli 50 vuotta naimisissa mun äidin kanssa ja hän on monta kertaa sanonut, että edelleen niin kuin 50 vuoden jälkeen, että toi toinen on ihan mysteeri. Miten se voikin jotenkin olla niin mysteeri edelleen? Ja hän sanoo sen silleen tavallaan ihaillen, varmasti ollut turhautumisen ja ärsyntymisen hetkeä niin kuin ihan muutama noin pitkän ajan sisällä. Mutta ideana se, että me muistetaan se, että se toinen todella toimii usein aivan erilaisten sisäisten sääntöjen, aivan erilaisen sisäisen opaskirjan mukaan kuin mitä minä itse. Ja mehän tulkitaan, me lähdetään hirveästi tulkitseen toisen käytöstä, kommunikaatiota, sanavalintoja, muita, sen kautta, että mitä ne merkitsee just mulle. Jos ajattelee ihan sanoja, jos ajattelee ihan niin kuin äänen sävyjä ja muita, niin kaksi ihmistä voi sanoa niin kuin saman asian. Ja siinä on aivan erilainen jotenkin merkitys, symboliikka. Ja vaikka mun omassa suhteessa alkuun huomattiin, että mun puolisoni oli, tämä on tämmöinen esimerkki, että mun puolisoni oli tottunut niinku semmoiseen tavallaan vittuilevaan huumoriin. Ja mulle se oli aivan niinku mahdoton. Mä en niinku yhtään tykännyt siitä, enkä tykkää muuten vieläkään. Mutta hän ei ajatellut sitä mitenkään huonona. Se oli hänen kulttuuriaan, mihin hän oli niinku kasvanut. Ja mulle se oli taas aivan vieras maailma. Ja tommosissa, mä ajattelin, tämmöiset on hirveän niin kuin tyypillisiä esimerkkejä, just mitä mun vastaanotollakin näkee pariskuntien ja moniskuntien kanssa työskennellessä, että kommunikaatiokulttuuri on hirveän erilainen. Mihin ollaan totuttu? Mitä ollaan opittu niin kuin elämän varrelta? Ja taas kerran, mitä enemmän me voidaan niin kuin uteliaasti tutkia sitä, että okei, sä sanot tolla lailla, että mitä se niin kuin sulle tarkoittaa? Tässä käytät tommoista sanaa. Hei, itse asiassa niin kuin, se on mulle tosi negatiivinen, että voidaanko me niin kuin vaihtaa, että käytetäänkö mieluummin tätä sanaa. Niin silleen me koko ajan niin kuin nivotaan, kudotaan sitä meidän erilaisia kommunikaatiotyylejä ehkä yhteen ja opitaan nimenomaan ymmärtämään toista paremmin, mikä on kaiken perimmäinen tarkoitus yleensä. Siihenhän me tähdätään.
Kiitos Mippi ajatuksistasi. Mulla täällä kynä sauhisi menemään. Tein muistiinpanoja, koska aihe on sellainen, missä on hiukan parannettavaa itselleni. Tämä on kyllä joskus tuskallista, kun haluaisi olla jossain jotenkin tosi hyvää ja mielen päällä niin kuin kuvitteleekin, että haluaa sitä hyvää, mutta sitten vaan niin kuin tulee seinä vastaan ja sitten tajuaa, että miksi mä en osaa kommunikoida niin hyvin kuin mun mielessäni se asia menee. Mutta opetellaan ja harjoitellaan ja ollaan ennen kaikkea myöskin armollisia itseämme kohtaan. Suosittelen myös kuuntelemaan ensimmäisen kauden 8-jakson, jossa keskustellaan koko jakson verran juurikin puhumisesta. Miten sanoittaa vaikeita tunteita, esittää toiveita kumppanille? Jaksossa vieraana on psykologi Iida Mäkikallio. Nastaa, että tämä puhuminen nousi jälleen kerran kysymyksen muodossa esiin. En tiedä, pitäisikö seuraavan kauden nimi olla vaikka, että onko ok haluta oppia puhumaan enemmän ja paremmin. Varmaan pitäisi ja voin kertoa, että on ok. Jos sun kielen päällä on jokin kysymys, minkä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, voit jättää sen Joodelin Onks OK-kanavalle. Nähdään siellä. Dear Peso, eka seksikerta tulossa pienimunaisen miehen kanssa. Mitään vinkkejä asiaan liittyen, että kokemuksesta tulisi kivaa molemmille osapuolille. Mukavaa, että mietit etukäteen jo kuinka tehdä seksistä molemmille osapuolille kiva kokemus. Lähtökohdat on kunnossa. Hyvä juttu on se, että seksi on siis paljon muutakin kuin muna ja se, mitä sillä tehdään. meillä on ehkä yleinen harha, jota me voitaisiin alkaa yhdessä pikkuhiljaa purkamaan, että seksi on sama kuin yhdyntä. Ja seksi on siis paljon muutakin kuin yhdyntä. Alle kolmannes naisista saa orgasmin yhdynnässä ja anaaliseksissä monille juurikin pienempi penis on nautinnollisempi. Mutta tämä on aina tietenkin yksilöllistä. Kysymällä selviää parhaiten, mistä se toinen tykkää. Eli mitä jos puhuisitte siitä, millaisesta seksistä te tykkäätte? Millaisissa asennoissa saatte eniten nautintoa? Eri asennoilla on siis eri vaikutukset molempien nautintoon. Eli toisinaan kokoa oleellisempaa on juurikin oikean asennon löytäminen. Tykkäättekö te käyttää leluja, asuja tai muita välineitä seksistä? Ehkä tällaisen lähestymistavan kautta niin luotte hyvää pohjaa teidän seksiin. Sitten mä haluaisin nostaa myös esiin sen, että tällä miehellä ei saata itsellä olla minkäänlaista ongelmaa oman munan suhteen. Ongelmat yleensä ilmenee silloin, kun joku tekee siitä ongelman tai omasta mielestä hyvää hyvyttään ottaa aiheen esille, joka saattaa tuntua toiselle loukkaavana. Suosittelen menemään kumppanin tunteet edellä ja jättää omat oletukset sivuun. Sitten on myös hyvä varmistaa, että onhan seksi molemmille osapuolille se, mitä halutaan. On myös ok olla haluamatta seksiä. Ei muuta kuin nautinnollisia hetkiä teille. Tapailen miestä, jonka eksä on edelleen sen elämässä. Onko normaalia olla lähes päivittäin eksän kanssa tekemisissä vielä noin 3 vuotta eron jälkeen? On täysin normaalia. Kaikki, mikä on ihmisten välillä sovittua ja suostumuksellista, on normaalia. Ihmissuhteita on valtavan monenlaisia. Mulla on mun eksään erityinen suhde yhä, ja mä ajattelen, että se on myös normaalia. Suhteessa jokin osa loppui, mutta sen myötä jokin toinen osa on noussut merkityksellisemmäksi. Jos poraudutaan hetki siihen, mikä on ehkä saanut sut miettimään heidän suhteensa normaaliutta. Meillä on iso liuta ulkoa tulevia normeja ja sääntöjä sille, millainen on eri suhteiden kaari, etenkin niin kuin romanttisten suhteiden suhteen. Kuulostaako tämä tutulle? Tapaillaan, ihastutaan ja rakastutaan. Jos ehditään, muutetaan yhteen, hankitaan lapsia ja jaetaan talous. Romanttinen rakkaus usein päättyy joko eroon tai kuolemaan, jonka jälkeen sitä yhteyttä romanttiseen kumppaniin ei enää ole. Varmaan aika monelle meistä on tutun kuuloinen rimpsu. Mutta ihmisten välinen rakkaus on niin paljon muutakin ja polvelee usein hyvin eri reittejä, mitä tuo suhdeliukuportaiksi kuvattu etenemisjärjestys meille antaa. Rakkaus kun ei etene ihmisten luomien mallien ja askelten mukaan, vaan löytää aina uusia tapoja versoilla ja kukoistaa. Rakkaus ihmisten välillä voi olla romanttista, se voi olla kumppanuutta, se voi olla ystävyyttä, se voi olla yhteisiä työprojekteja, yhdessä asumista, arjen jakamista, huolenpitoa, fyysistä läheisyyttä, ties mitä. Jos romanttinen osa tuosta suhteesta loppuu tai katoaa, niin saako muut asiat, kuten ystävyys, niin jäädä? Tarvitseeko toisesta luopua kokonaan vain, koska romanttisseksuaalinen osa ei sit toiminutkaan? Mitä jos siitä ihmissuhteesta on jopa tullut merkityksellisempi ja syvempi ilman tuota osaa suhdetta? En mä tiedä. Tällaisia ajatuksia tuli mielen päälle. En mä tiedä, koska siis mä en tiedä millainen miehen ja hänen eksän välinen suhde on, mutta kuulostaa siltä, että he on ainakin toisilleen merkittävä osa elämää. Saisiko niin olla? Eikö se ole rikkaus, että nuo ihmiset on antanut sen suhteen muovautua uudenlaiseksi ja selvästi heille kestävämmäksi, vaikka se romanttinen rakkaus ei toiminutkaan. Ja heidän välinen ystävyys saa myös tuottaa epävarmuutta sussa. Me ei niin vaan päästä eroon niistä malleista ja normeista, jotka muovaa meidän käsitystä rakkaudesta. Se on kans ok. Ehkä sun mies on sen arvoinen, että hän saa kohdata myös sun epävarmuudet. Ja jos hän voisi kertoa, millainen hänen ja eksän välinen suhde on ja miksi juuri sinä olet ihana deittikumppani, jonka kanssa rakentaa aivan uudenlainen ja teille erityinen suhde. Voisiko jossain kohtaa olla mahdollista, että ystävystyisit eksän kanssa myös, jos molemmat siis sitä haluaa ja se on niin kuin miehellekin ok? Niin kuin me helposti ystävystytään puolison muidenkin kavereiden kanssa. Niin ehkä tätäkin kannattaa miettiä. On nimittäin myös mahdollista ja parhaassa tapauksessa mahtavaa kaikille osapuolille, kun tulee uusia ihmisiä elämään. Mutta kaikki ajallaan. Mutta tämä oli vaan asia, mikä mä niin kuin halusin sanoa ääneen. Me voidaan luoda myös uusia tapoja ajatella, mikä on normaalia ja lähestyä meille vieraita juttuja epävarmuuksiemme kanssa. Se, jos jokin on ok. Dear Peso, onks ok mennä vaakon nokille laittaa makkaraa sämpylän väliin? On ok. Kansi joskus koittaa myös vegenakkia. Spank me.
Asenne Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.